глава 13. Господ му рече на Мојсеја, испрати луѓе, по еден човек од секое прадедовско племе, за да ја извидат Хананската земја, што им ја давам на Израелевите синови. Испратете ги сите нивни главатари. По Господова заповед, Мојсеј ги испрати од Фаранската пустина. Сите тие луѓе беа главатари на Израелците, а ова се нивните имиња. Самоил, син Захуров, од Рувимовото племе. Сафат, син Хориев, од Симеоновото племе. Халев, син Ефониев, од Јудиното племе. Игал, син Јосифов, од Исахаровото племе. Оси, син Навинов, од Ефремовото племе. Фалти, син Рафуев, од Вениаминовото племе. Гадиил, син Содиев, од Завулоновото племе. Гади, син Сусиев, од Јосифовото племе, од Манасиевото племе. Амил, син Гамалиев, од Дановото племе. Сетур, син Михаилов, од Асировото племе. Нави, син Вопсиев, од Нефталимовото племе. Гуел, син Макхиев, од Гадовото племе. Тоа се имињата на луѓето кои ги испрати Мојсеј, за да ја извидат земјата. Мојсеј ги испрати да ја согледаат Хананската земја, па им рече: «Одете горе во Негев, искачете се на гората. Разгледајте ја каква е земјата. Дали народот што живее во неа е силен или слаб? Дали е малуброен или е многуброен? Каква е земјата во која живее? Добра или лоша? Какви се градовите во кои престојува? Отворени или утврдени? Каква е почвата? Плодна или посна? Има ли дрва по неа или нема? Бидете слободни и земете од плодовите на таа земја. Туку што беше време на раното грозије. Тие отидоа горе да ја извидат земјата од пустината Син до Реова, што е на влезот во Емат. Се искачија на Негев и дојдоа до Хеврон, каде се наоѓа Ахиман, Сесиј и Телиман, енакови синови. Хеврон е основан 7 години порано од колку Зоан во Египет. Кога стигнаа во долината Есхол, отсекоа таму лоза со грост и го понесоа. Двајца на стап зедоа и калинки и смокви. Тоа место беше наречено долина Есхол, заради гроздот што Израелците го отсекоа таму. По 40 денови се вратија од земјата што ја согледуваа. Отидоа при Мојсеја и Арона и при целото израелско општество во Кадис, во Фаранската пустина. Им поднесоа извештај ним и на целата заедница, а тогаш им ги покажаа плодовите на земјата. И тие го известија: «Отидовме во земјата во која што не испрати. На вистина низ неа течат мет и млеко. Еве ги нејзините плодови. Но силен е народот што живее во земјата. Градовите се утврдени и многу се големи. А видовме таму и енакови потомци. Амаликците живеат во Негевскиот крај, хетејците, евусејците и аморејците живеат на планината, а хананците се наоѓаат покрај морето и вдолж на Јордан». Халев го замолчи народот околу Мојсеја и проговори: «Да тргнеме недвоумејќи се и да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме». Но луѓето кои одеа со него одговорија: «Не можеме да одиме против оној народ, зашто е поселен од нас». И почна да ја прикажуваат лошо пред Израелците, земјата што ја согледуваа. Земјата низ која поминавме за да ја извидиме е земја што ги голта своите жители. Сиот народ што го видовме во неа се луѓе со крупен раст. Видовме и дивови таму, енаковото потомство од дивови. Ни се чинеше дека сме како скакулци спрема нив.